subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda aroornimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa magaalada washington. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-ka efamyada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo boggana internetka ee v o a somali com.
waa subax axada bisha juun, waa 8-sanadka 2015. idaacadayada waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
anigu runtii dadka soomaaliyeed ee aada sigayga doorsanaya aan ka mano dadkana ka fiican yihiin, mar walbana koobka ka arka dhinaca buuxa ee aan ka arag dhinaca faaruq ah. waddankani tallaabooyin badan buu hore ugu tilaabsaday, meel fiican buu marayaa. wuxuu u baahan yahay aaminaad intaan kasii badan dadkeenu inay isku qabaan. waana midda maantay meeshaan soo gaarnayna gaarsiisay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan odowa oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan halka uu marayo maamulka gobollada dhexe. goor dhow ayaadna waraysigaasi maqli doontaan.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a warbixin la xiriirta dilalka ka dhanka ah nabadoonnada soomaaliya.
waxaad kaloo maqli doontaan kuleel 1,000 qof ka badan ku dilay Pakistan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in wadaxaajoodayaasha barnaamijka nukleerka ee Iran ay ku rajawan yihiin inay heshiis gaaraan, laakiin weli ay ka wada shaqaynayaan sidii looga gudbi lahaa arrimo adag oo la isku mari laayahay. Masar Kerry ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Vienna sabtidii shalay, halkaasoo isaga iyo dhiggiisa Iran Maxamed Javad Sharif ay kulamo albaabada ay u xiraayeen ay kulahaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Master Zarif ayaa sheegay in labada dhinac ay u baahan yihiin inay si aan kala go' lahayn ay u shaqeeyaan si wada hadalka ay horumar uga gaaraan. bishii Abriil ayaa Iran iyo dhinacyada ku lugta leh wadahadalladan ay gaareen heshiis aasaas u ahaa midkan loo qabtay in la gaaro ugu dambeysta 30-ka bishan Juun.
ra-iisul wasaaraha dalka Tunisia Xabiib Azad ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaabooyin amniga wax looga qabanayo shalay kadib markii 38 qof lagu dilay dalkaasi, taasoo ka dhalatay fal argagixiso noqday kii ugu darnaa ee abid wadankaasi ka dhaca. Masar Azad ayaa waxa uu sheegay in ciidamadan la dhigi doono hoteelada iyo goobaha dalxiisayaasha ee dalka iyo sidoo kale ku dhawaad 80 masjid oo ah kuwa lagu tuhmayo inay ka socdaan falalka xagjirnimada ah.
wasiirada maaliyadda ee wadamada ku buhoobay midooda Yurub oo shalay kulan ku yeeshay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa diiday inay kordhiyaan barnaamijka lacagta samatabixinta ah lagu siinayo Greega. arrintan ayay kaga jawaabayeen codsi dowladda Greega ay weydiisatay oo ahaa kordhin u ogolaanaysa inay qabato afti toddobaadka dambe, taasoo ku saabsan heshiiska samatabixinta dhaqaalaha Greega. habeenka talaadada ee soo socda ayay ku eg tahay waqtiga loo qabtay xukuumadda Athens inay ku bixiso lacag gaaraysa $7 bilyan oo ay leedahay hay-adda IMF-ta.
booliiska gobolka waqooyi bari ee dalka Nigeria ayaa waxa ay sheegeen in laba haween ay isku soo xireen walxaha qarxa, islamarkaasina ay ku dhinteen bamamkii ay isku soo xireen sabtidii shalay, iyagoo isku dayay inay markaasi u safraan magaalada Maiduguri ee dalkaasi. sarkaal ka mid a booliiska gudaha dalkaasi ayaa v o a da u sheegay in haweenkaasi ay soo istaageen waddada dacalkeeda iyagoo gacmaha u haatinaya gaadiid u maraya waddada, islamarkaasina ay doonayeen inay u raacaan magaalada Maiduguri ee galbeedka dalkaasi. dhowr baabuur ayaa markii ay dhaafeen kadib saacaddu markay ahayd 4:20 xilliga dalkaasi waxaa la maqlay qarax weyn. kadibna markii ay goobta gaareen booliiska ayaa waxay arkeen haweenkii oo hilbahooda cadcad uu u kala gooyo bamkii. nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. subax wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan kariim ayaan idin leenahay. shalay waxaa xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ee gobollada dhexe ay doorteen guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi, waxaana guddoomiyaha baarlamaanka loo doortay Cali Cumar Casir. dad badan ayaa waxay u arkaan in inkastoo muddadu ay dheereed caqabado badanna ay jiraan inuu guulaysto qorshihii dowladda ee maamul u samaynta gobollada dhexe. howshaasi waxaa tan iyo bilowgeedii ku lug lahaa kaalin weynna ka qaatay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan xuseen odowa. maxamed colaad xasan oo istuudiyaha ila jooga uu weydiiyey bal siduu u arko halka uu marayo dhismaha maamulka gobollada dhexe.
bismillahi raxmaan raxiim, ramadaan kariim, afar wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta iyo umad soomaaliyeed meel kastay joogaan. aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan maanta la wadaagno dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan in maamul samayntii labada gobol ee midig iyo galmudug ay meel aad iyo aad u sarreyso marayso. Sidaas aad sheegtay, ay soo martay maalmo dhib badan. Maamul samayntan iyo geedi socodkiisa dastuurka soomaaliya sida uu qabay in federaaliinta la dhammaystiro waxay ahayd in mar hore lasoo bilaabo. 2014 baa lagu heshiiyey in ku heshiiya maamulada inay ahayd yaalo suna iyo maamulkii hore ee galmudug ay ku heshiiyeen in la dhiso maamul loo dhan yahay ay u dhan yihiin dadka dega dhulkan. 2014 July waxaa la sameeyey guddigii farsamada. Intaasoo dhan waxaa la daba taagnaa sidii u samaysmi lahaa maamulkan. 16 February wuxuu madaxweynuhu furay shirki maamul samayntu ka furay magaalada Cadaado. Runtii wixii la isku haystay oo ugu muhiimsanaa ay ahayd waxay ahayd in maamulkani uu guuleysto oo si fiican u samaysmo. Dabcan waxaa aada muhiim u ahayd qaabka maamulkan oo runtii dowladda federaalka ah oo kala tashanaysa dadka dhulkan u dhashay ay isla go-aamiyeen in loo maro qaab hoos laga soo bilaabayo kor la aadayo, taasoo ah in shirka lagu bilaabooda dhaqameedyo dib heshiisiinta ka shaqeeya dadka isku soo celiya kadib la xulo ergo gaaraysa ilaa 400, kadibna ergada ay ansixiyaan dastuurka, kadibna lasoo xulo baarlamaan ay soo xulaan odayaasha dhaqanka ayagoo kaashanaya qabaailkooda. Baarlamaankaas uu yeesho guddoon sida maanta meesha ay marayso, kadibna baarlamaankaas uu doorto madaxweyne. Runtii ilaa hadda madis waxaan aad uga mahadcelinaynaa dadka dega dhulkan oo soomaaliyeed qabaailka dhan ah sidii ay ugu kalsoonaadeen in broseskan uu sidii dowladda federaalka ay u dejisay iyadoo ayaga lagala tashtay uu kusoo iglaado. Dabcan aada iyo aada bay u ahayd runtii arrin midi diila leh, tusaysana in soomaalidu ay u diyaar garowday in badan oo kamid ah ay usoo bislaanayso maamulo samaynta.
Waa gartay shirka hadduuba guul ku tallaabsaday dadkii ku faani lahaa ayaad ka mid tahay. Guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya mar uu ka hadlayay xafladii baarlamaanka lagu dhaarinayay wuxuu ku tilmaamay shirkan uu ahaa waxa afka qalaad ku yiri made in Soomaaliya, oo ah Soomaaliya wax lagu sameeyey. Adigu dareenkaaga maxaad kaga jawaabaysaa shirkan qalka uu hadda maanta marayo?
Aadmaadsantaha runtii anugu waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed inay yihiin dad aada iyo aada una dulqaaday, dadnimadoodu inay aada u sarreyso. Dabcan waxaa jirtay aaminaad darro badan oo ku saabsan in hoggaanka Soomaaliya uu kasoo bixi karo shaqooyin heerka u eg, taasoo keentay in shirar badan oo kamid a shirarka ay ama dowlado ama ururo goboleedyo kale ay aada u daadiyiyaan. Runtii shirkan adduunku wuxuu ka ahaa korjoogto, waa nala ogaayeen dabcan, laakiin shaqada 100% sida guddoomiyihii baarlamaanku uu sheegay waxaa iska lahaa dadka soomaaliyeed. Waxaan la tirsanaynaa mar walba qabaailka, waxaan la tirsanaynaa xildhibaanada heer qaran ee kasoo jeeda gobolkan, wasiirada heer qaran ee kasoo jeeda gobolkan, maamulada sida xubnihii ceeb iyo galmudug iyo alshuna iyo dadka oqaasha iyo dhaqanka. Si runa bay runtii u ahayd shaqo soomaaliyeed 100%, waana midda keentay inuu maantay maamulkaasi soo gaaro meesha aad aragteen sidii loo doortay guddoonka baarlamaanka, guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad iyo ku-xigeenkiisa labaad, oo runtii iyadoo lagu wada qiracsan yahay sanduuq dhala ah loo dhigay meesha halkaasna ay kasoo baxday natiijada aad maanta aragteen. Anigu runtii dadka soomaaliyeed aada sidayga dolxanaya aaminsanayna dadkana dad fiican yihiin, mar walbana koobka ka arkay dhinaca buuxa ee aan ka arag dhinaca faaruq ah. Waddankani tallaabooyin badan buu hore ugu tilaabsaday, meel fiican buu marayaa. Wuxuu u baahan yahay aaminaad intaan kasii badan oo dadkeenu inay isku qabaan. Waana midda maantay meeshaan soo gaarnayna gaarsiisay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Shaqa aad weyn baa u taalla. Dabcan dowladdu ma harin weli, waxaa soo socda doorashadii madaxweynaha haddii ilaah yiraahdo, oo loo asteeyey inay dhacdo 4th July. Adduunka iyo dadka soomaaliyeedna ay isha ku hayn doonaan. Aad iyo aad baan ugu dadaalnay runtii inay noqoto process loo wada dhan yahay. Mar walba inta ka maqan waxaan ugu baaqaynaa inay kusoo aruuraan oo kasoo qayb galaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odowaah oo khadka taleefoonka ee degmada Cadaado ugu waramayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
weli waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa ugu yaraan 8 nabadoon lagu dilay magaalooyin kala duwan oo ku yaala soomaaliya rag bastoolada ku hubaysan ayaa nabadoonadan waqtiyo kala duwan oo bishan ramadaan dhexeeda ku toogtay magaalooyinka beledweyne marka beled xaawo iyo meelo kale haddaba wariyaheenna saare cabdi axmed oo stuudiya ugu helisa ayaa warbixin ay arrintaasi ku eegayso inoo haysa
bishan ramadaan ee barakeysan ayaa dilka ku dhowaa 10 nabadoon waxa ay siyaabo kala duwan uga dhaceen bartamaha iyo koonfurta soomaaliya qaarkood ayaa dadkan waxay u dhinteen aanooyin qabiil inkastoo badankood aanan la garanayn cidda iyo sababta ka dambeysa dilalkooda 4 ka mid ah hoggaamiyashan dhaqanka waxaa lagu dilay gobolka shabeelaha hoose keligiis waxaana shalay lagu dilay nabadoonkii ugu dambeeyay magaalada marka ee gobolka shabeelada hoose cabdulqaadir nuur maxamed sidii gudoomiyaha gobolkaasi ayaa wuxuu iga waramay dilka dadkan iyo cid ay u soo qabteen hadday jiraan ama ay tuhmayaan
nabadoon cabdiqaadir madaxii dhowr casho ka horna nabadoon kale cali xamse la yidhaahdo oo reer marka ah taasoo kale asna lagu dilay marka runtii ramadaankan dhexdiisana tortoro laba nabadoona lagu dilay runtii sheekh axmed xaaji magalle oo nin weyn ahasna magaalada tortoro runtii oo rag qiimo leh ahaa marka nabadoonada haddee nimanka waxaan anagu tuunsannahay alo hadda baaritaan aan wadno kuwa tortoro waa ogaanay nimanka khawaarijta ay ahayn argagixisada hogus kuwa markan hadda baaritaan mahaynaa laakiin waxda nabadoonada laaynaya inay ayaga yihiin aan tuhunsanahay laakiin tuhun waaye baaritaanka weli mayna socdo
si lamida nabadoonadaasi magaalada marko ee gobolka shabeelada hoose waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyadana lagu dilay 2 nabadoon isla bishan barakeysan ee ramadaan nabadoon faarax cabdi oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobolkaasi ayaa isna ii sheegay in dilalka nabadoonadan oo rag hubaysanay ay geysanayaan aysan garanayn waxa ka dambeeya ujeedkooda
nin dilgiisaasoo jooga oo saacaddii 4 jooga bustoolad lagu dilay intuunan albaabkiisa gelin in la leeyahay yaa dilay horta ma u malaynayn waxaas adeer macaana hadda rabinoo nabadoonaa oo muxuu ahay reer beledweynaa aa 2 bili oo isku xigtaa lagu dilay magaalada guddiga nabadoonadana ku jiray oo guddigisan oo nabadoonna ku jiray marka labadaasaa hadda lagu dilay beledweyne intii rabanaanka
si lamida taasi gobolka gado ayaa degmooyinka ceelwaaq iyo beled xaawo waxaa lagu dilay labadii cishe ugu dambeeyay 2 nabadoon dhaqan oo deegaanadaasi si weyn looga yaqaano waxaa nabadoonada lagu dilay gobolka gado ay salka ku hayaan dilalkooda habeeleed beelo kala dega gobolkaasi gado iyo degmo ka mida waqooyi bari kenya magaalada mandheera siduu leeyahay nabadoon cabdiraxmaan maadey oo ku sugan magaalada beled xaawo walaacna ka muujiyey arrintan
darad galabnimadii markay ahayd bishu adigu 24 bisha in nabadoon ahoo meesha la yidhaaha saddex jiro dowlad magharabti afuray salaadii tukanaya ayaa niman dableya oo jabhadda docda kenya kasoo gudbay baa dilay dagaal xabadood bay ku dhigteen arrintaas waxay kasoo gudbeen docda kenya waxaana soo nimankaasita soo hubeeyey dowladda kenya waa ka cabanaynaa waana hambaaraynaynaa waa dadkii shacabka meesha joogay waxaa kale oo haddana subaxnimadii meydkii ninka markii la aasaaya haddana nin kale oo nabadoone oo isaga adeerkii adeer u ahaasna yayna qabsadeen ayagana waa dileen oo carbiya geeyana waa ku dileen bilkaa fooshaxun waa hambaaraynaynaa kuwo kaloo iyagana dasa oo isaga socdo oo haddana dhanka kale ahna waxaan maqlay asna dil kalaa ka dhacay sida warka lagu soo gaaray dadka shacabka ah oo wada deganaa degmooyinkaas oo eelka ahaa oo wada dhashay oo kumanaan kastana wada deganaa waxaan daaq ugu jeedinayaa in nabadda ay dhowraan islaamka
dhinaca dalka kenya magaalada mandheera oo iyaduna dilka nabadoon uu horay uga dhacay isla toddobaadkii hore ayadeenna loo jeedinayo in ciidamo ka socda ay dilalka ka geysanayaan magaalada beled xaawo iyo ceelwaaq ayaan khadka taleefoonkeeda waxaan kula xiriiray cabdicasiis cali faarax oo ah xubin laga soo doorto baarlamaanka dalka kenya ee deegaanka mandheera waxa aana wax ka weydiiyey eedaha loo jeedinayo ciidamada kenya iyo aanada beelahan dhex taala
dililka way jiraan labada dhanba dad micnaha waxaa jiraan kasoo gudbo xadiidka dhanka soomaaliya soo gala gudaha kenya ee ka dhuumaalaysta wadadan mandheera iyo ceelwaaq u dhexayso waqtiyo fara badanna baabuuro ka qaaday dadna ku laayay ayaa jira dadkii labada dhanba waa la iska dilay tan cusub oo hadda jirtana waa jirtaa labada dhanba waa la iska dilay arrinta homegaadkana waxa weeyaan waa arrin macnaha dad securitygoodii ama amnigoodii dhuuqsanayo waayo wax weyn kama jiraan wax hadda looga talagalay koox gooni ahna ma jirto madaxdii labada dhanna waa shalay maanta waa fadhiyo fara badan baa lagu jiray, waxaa la rabaa arrinta in la damiyo nabad lagu soo dabaalo dhulka, deris Iraq laga shaqeeyo, laba kooxood oo dagaal la dhexmari kara ma nihin, dad walaalaa nahanay, dad diidan baa nahanay, taariikh dheer baan leenahay. Arrintaasna waxa weeye kama seexanayn habeenii maalin, waan raboojin rabnaa.
Hogaamiyaasha dhaqanka ee gobolka Gedo ayaa mar kale waxa ay walaac ka muujinayaan ciidamada Kenya oo ay sheegeen deegaano ku yaala gobolkaasi Gedo inay ka geystaan duqeyn xilliyada qaarkood.
Waxay garaacayaan oo ka cunahay waadiyada ugu dhamaadaa si ay la dhacayaan sida tuulooyinka Gedo dhowe, meesha la yidhaaha Bakteele, Ridda, meesha la carmo, intaas ay meesha la dhacayaan. Rayidkii nari ceelasha biyaha laga cabay kul waa laga cararay, waa cambaaraynaynaa, waa fal. Aanan hadda ciidamo aanu soo noo dalka jooga aynaan Gedo inanbay keenayn, waa taa waa ka cabanaynaa, aad iyo aad baan uga cabanaynaa.
Hoggaanka dhaqanka ayaa kaalin mug weyn uga jiray dhinacyada dhaqanka, xalinta khilaafaadka iyo dhismaha maamulada iyo dib u heshiisiinta, waxaana dalkoodan ay ragaad gelin karaan haddii ay sii socdaan nabad ku soo dabaalida deegaanada iyo wada noolaashiyaha dadka wada dega deegaan aanan wax badan isu jirin.
Aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay Saare Cabdi Axmed una la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay dilalka odayaasha Soomaaliyeed ee ka dhacay meelo kala duwan oo Soomaaliya.
Dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaa maalmahan ka socda xaflada lagu xusayo 38 guuradii calanka iyo xurriyadda dalkaasi. Jamhuuriyadda Djibouti ayaa xornimada waxa ay ka qaadatay dalka Faransiiska 27kii Juun sanadkii 1977. Shalay waxaa xuska maalintan u dabaaldegay ciidamada Djibouti. Wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse ayaa wareysi waxa uu la yeeshay Aamina Cabdi Bile oo kamida hooyooyinka Djibouti ee lagu xusuusto halgankii xornimadoonka, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida ay u wada xiriiri jireen soonka iyo gobolnimo u dirarka Djibouti.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Hooyo, waxaanu wada xiriirin jirnay, oonku kuma dhigayo, gaajadu kuma dhimayso, leyno geeri baad u taagantahay, anagoo ka qiiraysan doonaynana inuu naga tago, dee waxba nama dhibi jirin, waan soomi jirnay, Ilaahayna waan cuskan jirnay. Isagaa dhargayo walba dhayda dhamaya anagu waan dhisanay baan odhanno, dariiqaan ugu qorqori jirnay, saamursaano baa ayaan ugu qorqori jirnay. Markuu dagool yimid Djibouti, dariiqaan isu taagnay kuma doonaanu nidhi, waa la tuurtuuray, saambileega la tegay, dad badan buu laayu sida meydka xaabada isku soo dul dhigdhigay. Markii calanka la saaray, maxaan ku dhahdaayeen xurnimadii helay, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, ilaah maantana na gaarsiiyey bisha Ramadaan ee barakaysan iyo bishii Juun ee jihaadkii dhammaaday. Bishii Juun ee jihaadkii dhammaaday maan dhisamada yaaradkii bishiina laga saaxiday, bishii saamigaan lahay saatir keenay, bishiyaan guulaysanay geel noo dhalay, bishaan dambarkii cabneedoogu noo baxay baan buduryaarkii kolkii ay ahaydna waxaan idhi calayhow rafaad baan helay raadcadaadii, intii aan ku raadinaynay bay reer u hoydeena xarbiya cadhooliye rag baa ciidda hoos maray, ooriyaa gamada loo xidhay guudad xeermeene, dhayal kumaanadii maneen rag baa dhiigga ku horay, ubaxiyo barbaartii badhba aawadaa maqani, garmadoobihii baana iyo geesiyaa tagay, ha yeeshee markaan gaabannay geeridii badatay waa kii garwaaqsaday abaguuleeda waa kii hayay dhahan yuuri horay naftaydii, waadigii albaabku ku qufalan calayhow kuba qarsoonay, markuu albaabkii qabtay ayuu quustay Faransiise, waa kii albaabkii qabtay calanka soo qaaday, markuu albaabkii qabtay calanka soo qaaday galalooti waa kii u dhacay calankii gaalkii kolkii adiga lagu gujiyey guudka lagu saaray, galalooti waa kii u dhacay calankii gaalkii gabareedii waa tii la haray, la raray goor habeenime hadhicin hadheeliin adaa dhaliyay goolkii, hadhicin oo hadheeliin adaana dhaabay nabadii, hadhicin oo hadheeliin adaa dhaayihii furay, garuu xaq weeye waxaan galiiliyooday ama aan galiiliyooday oon goor waliba xasuustay. 3,100 mayl markuu meydka jiidjiiday uu sarab dadka u joojiyey siiliga guud saaray, ilmadani naruura indhaha uga timaaday adhaxda iyo feeraha markii dhiigga laga ooyilahay ninkii
waa waqtigeen buduryaarka Soomaaha in dadka la waday.
Haa, siliga markii la waday buduryaarka intuu laba inaan dhaceen buu labadiina soo qabtay, boqonuhu ka dalooliyay gaariga ku xidhay uu ku soo wareejiyay, yaa wixiga buu yidhi, markuu yaa wixiga yidhi laba inaan baa yidhi anaga wixigna jiida buu yidhi, siligii ayuu ku soo wareejiyay 3-6 jeer, markii dambe namadii way daaleen, markuu ku joogsado yay jagsoo yidhaahdaano budku halkaa ka saaraa qorigana dhabarkay kaga gujiyaan, afartii inana jiidayo waxba ku nooleyn intuu baasku furay siliga saaray meedkii waa taataan la ka qiirooday aan idhi idhi ilmadu naruura indhaha uga timaadaaye dhexda iyo feedhaha markii dhiga laga ooyelahay ninkii garanaya taasi ma iloobo maba iloobi karo
waa tan waqtiga soonku iska dhibaato badan yahay dadkii waqtiyada duhurkii ee adag tahay waqtiyada la isku imanaya ee adag tahay halginkiina waad ku jirtaan maxayni kulmin jirayo ini qiiro gelin jirayo had iyo jeer xidhiirkiina adkeyn jiray waa iyadoo la sooman yahay
hooy waxaanu kulmi jiray iyadoo la sooman yahay annagoo sooman oo aqaladii iska joogna ayaa la yidhaahay hebel baa la dilay waan yaacnaa iyagiyo haddana rasaastii furayo oo dadkii eriyanayo oo isoonkuba de muxuuba ku dhimiba kuda waaba lagu dilaya in lagu dilo geeri baan qaansaday markaa dad geeri qaansaday dad la dilaya ku yaacaya ayagii la eriyanayo aqaladii loogu soo gelayo haddana sooman markuu naga tagu maana yaroo saxuuriya waxaa samaysanaa waan jiibsanaa haddana waxaanu soo toosnaa mkii meesha maxay ahdeen saqafa aqaladii ku jooga oo xarigaya oo dhigdhigdhigdhigtahayo ku ciyaarayaan dee kuwa dhallinyaradii ayuu baanu haddana soo kacnaa habeenkiina suxuurtay naga yara seexdaan suxuurtaan karsan jirnay wax yar dabkana waan baktiin jirnay kolkaan dabka baktiinana dee aan suxuuranno aroortiina uu qofku shaqaduu tegi jiray ilaahay dee kuwuu ku diliyo ku nasiib hebel baa la dilay hebel baa la heblaayaa dilade xabadii baa ku dhacday way ku qofka intii de ilaahay ku hoynayo in badan baa ku hoyatay in badan badan ayaa ku hoyatay intaasaan ka qowiroonaynay ka dhaktarka ku jira loodka loo kala oohini ma jirin marka la aasayo cawada mayd la aasay baanu odhan jirnay oohini ma jirin marka la aasayo
walaxaad ka waranta hooyo waqtiga afurkoo kale oo waqti muhiima iyo culayskii deyni haystay gumaystaa
haddaanu aftirka gaadhino maasha allah un baanu odhan jirnay inoo soo dhiga alla waa kana maanta aqaladii dhekada kagama jooge aftir waan iska aftirayni maxay caadi day markaa habeenkii way roonayd laakiin dharaartii bay darray habeenkii inta badan maxaan ku dhahdaa weyeen way seexan jireen way xiroon jireen waa dharaartii waxay casarka intay bilaabaan ayay maxaan ku dhahaa ilaa maqribka ay shaqadooda iyagu wadan jireen intaasaan anaguna ama suxuuraa maxay soo iibsa ahaan jirnay rafaadkaasay ahayd de rafaadkiina ilaahay naga saar maantana dee juun baa la joogaa rabadaan wanaagsan baa la joogaa maasha allah bisha rabadaane barakaysan ayaan joognaa ilaahay baan u mahadnaqaynaa
taasi waxay ahayd aamina cabdibile oo ka mid ahayd hooyooyinkii jabuuti ee lagu xusuusto halgankii xornimo doonka ee waddankaasi waxayna ugu warramaysay magaalada jabuuti ee dalkaasi jabuuti wariyaha iyaga rabadaan muuse
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga subax wanaagsan ramadaan kariim ayaan hawada mar kale idinka leenahay kuleyl daran oo ku dhuftay 24 saac ee lasoo dhaafay dalka bakistan ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 1000 qof waxaana weli cusbitaalada ay soo tabinayaan tirada dhimashada oo soo kordhaysa heerkulka magaalada karaaji ayaa gaaray 113 darajada xaraaradaha lagu cabiro ee farenheit bakistaaniyiin badan ayaa ku eedeeyay dowladda iyo shirkadaha bixiya korontada inaanay jawaab degdega ka bixin dhibaatadan duraan xasan yare oo aadan oo ah wariye madax bannaan islamarkaana shahaadada mastareska ku haysta maaraynta musiibooyinka ayaan weydiiyey isagoo ku sugan dalka bakistan kuleylkan iyo khasaaraha uu geystay
maxamed kuleyl xoogan ayaa waxa uu ka dhacay guud ahaan dalka bakistan gaar ahaan gobolka sindi magaalo madaxdiisu ay tahay magaalada karaaji kuleylkan intii maalmo ayuu halkaasi ka socdaa maxamed waxaana haatan wararka ugu dambeeya ay sheegayaan dhimashada dad gaaraya ilaa iyo 1300 oo qof iyadoo marba marka ka dambaysa khasaaraha iyo dhimashadu ay sii kordhayaan dad gaaraya ilaa iyo 80,000 ayaa lagu dabiibayaa isbitaalada kala duwan ee ku yaala magaalada karaaji iyo sidoo kaleeto magaalooyinka ku xeeran sida magaalada haydarabad iyo meelo kaleeto marka maxamed waxaa laga yaabaa in xaaladu ay maanta maalmihii hore ay iska bedesho sida xalay ay saadaaliyeen qolada saadaalinta hawada maanta waxaa la filayaa in cimiladu ay gaarto xilligii ama kuleylkii ugu baanaa marka sidaas ayaa maxamed wax u socdaan haatan waa xilli hore lama garanayo si ay cimiladu noqon doonto laakiin baqdin ayaa jirta ku aadan in kuleylku mar kale uu laba kacaleeyo xaaladda iyo kuleylkuna ilaa iyo haatan sidii ayay u jiraan
duran kuleylkan ma kuleyl cimiladu ka timid oo dadkii aanay haysan halkii ay kaga gamban lahaayeen ama qalabkii loo adeegsan lahaa qaboojiyaashii guryaha lagu xirayay mise waa kuleyl ka duwan kuwii bakistan ka dhici jiray
sida qaranka Pakistan uu sheegay arintan waa arin musiiba ah. 1979 ayaa kulayl sidaan oo kale ah uu ka dhacay Pakistan. Inta taariikhda Pakistan la xasuusto tan iyo 1947-dii kulaylkan ma aha kulaylihii hore oo ka dhici jiray Pakistan, gaar ahaan magaalada Karachi. Inta badan magaalada Karachi waxaa ku nool dad murqmaal ah oo danyar ah, dad gaaraya 20 million ayay hooy u tahay magaalada Karachi. Waxaana la sheegayaa in 80% dadkaasi laga yaabo inay yihiin dadka fuqarada ama aan aysan awoodin inay guryahooda gashadaan waxyaabaha qaboojiya sida AC-yada iyo waxyaabaha kaleeto.
Marka arintan waa arin weyn, ilaa 1000 qof baa hadda ku dhintay kulaylka, 80,000 ka badan sida sheegaysana cusbitaalada ayay ku jiraan. Dowladda Pakistan ma ku dhawaaqday in arintan ay tahay musiibo qaran oo gargaar ay u baahan tahay, mise iyada ku filan oo hawsha wada?
Maxamed Ilaahay, haatan dowladda Pakistan waxa ay sheegtay in arintan arin ay tahay musiiba. Pakistan waxay ka koobantaa 4 gobol oo waaweyn, waana dowladda federaal ah. Dowladda dhexe ee dalka ayaa waxay haatan ku dhawaaqday in dowladaha kale iyo sidoo kale dowladda dhexe ee dalka ay u gargaaraan, ayna beeq u fidiyaan gobolka haatan dhibaatada ay ku hadshatay ee la yiraahdo gobolka Sindh. Ilaa iyo haatan war cad oo ka soo baxay dowladda Pakistan oo ku aadan inay u baahan yihiin caawimaad beesha caalamka ma ay jirto. Markii horeysay ayaa qaramada midoobeed waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dhibaatada ka dhacday Pakistan haddii dowladda Pakistan ay codsato. Ilaa iyo haatan dowladda Pakistan ayaa arrintan la tacaalaysa ciidamada militariga iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxay muujinayaan dadaal xoogan.
Marka hadda sawir yar ka bixiso, kulaylkan sida dadku u saameynayo, ma cabur baa ku dhacaya dadka oo ay caburayaan oo la dhimanayaan, ma wadnaha istaagaya, ma cudurro kale oo kulaylka ka dhasha ku dhacaya u dhimanayaan? Bal sawir sida intaasoo qof ay ugu dhinteen kulaylka.
Maxamed, siyaabaha ay dadkan kulaylka ugu dhimanayaan waxa weeye qaar ka mid ah dadweynaha waxa ay qabaan cudurro kala duwan, waxaana cuduradoodii u kaashaday kulaylka. Markaa kadibna sidaas ayaa cuduradii iyo waxyaabihii xanuunadii ay hayeen ayaa kusoo kacay. Sidoo kale qaar ayaa dadka wadiyo istaageen markii oo kulaylku zaaid noqday. Sidoo kale tana waxaa iyadana meesha ka jira in koronto la-aan ay dhacday oo inta badan dadkii kulaylkii oo dheeraaday ama siyaaday iyo sidoo kale korontadii oo meesha ka maqan ay isbiirsadeen. Waxyaabahaas oo dhan marka ay dhaceen, inta badan dadka waxa la sheegayaa inuu ku dhacay waxa la yiraa cabur. Markaa kadibna qof walba nafaskii uu ku istaagay, sidaas ayayna ku dhinteen ayaa la leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Duraan Xasan Yare oo aadan oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Pakistan oo qadka taleefanka igu waramayay.
Waagaag subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhownahay, balse haatan mid ka mid a qasiidooyinkii Nabi Ammaanka ee Ramadaanka aan ugu talagalnay waa kuwan kooxda Dandaawi.
Sayyidi Mustafa Banu Tamami
codkaasi baxsan ee kooxda dandaawi inta haddaan ku dhaafno waxaa ahay gabagabo u ahayd heestaasi ama qasiidadaasi. barnaamijkeenii subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed cali xasan iyo saare cabdi axmed. intaan kulmayna galabta afarta marka ay xaggiina tahay afrikada bari waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.